Tere taas, head Pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigist suurem.
Aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Tere head raadiokuulajad, algab saade Monitor ja tänasteks saatekülalisteks on Piret Riim ja Erki Tamm. Saate esimeses pooles teeme juttu Piret Riimiga. Piret on teinud Pereraadios vabatahtlikuna kaasa 8 aastat ja sel aastal meedia- ja missioonimaja aastapäeval pälvis ka koos Ülo Niinemäega ustavaima töötegija tiitli. Ja Piret teeb siis saateid meie missioon, mis on korra kuus ja iga nädal toimetab uudiseid piiblist. Ja siin kohal kuuleme mõnda katkendit Pireti saadetest.
Meile missioon!
Milline on teie missioon Sudaanis? Sudaan on mulle isiklikult lähedane paik. Olin seal esimest korda 15 aastat tagasi, aastal 2000, kui riik oli veel üks. Piibli tööuudistega on eetris Piret Riim. Ühes riigis Lähis-Idas on hukkunud 4 piiblitõlkijat, kui piiblitõlke keskust ründas relvastatud jõuk. Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioonikeskusest. Tänases saates tuleb juttu noorte meediast, mida juba mitu aastat teevad koos Eesti, Soome ja Venemaa noored head kuulamist.
Selline siis põgus pilguheit sinu saadetesse. Tere tulema stuudiosse, Piret.
Tere, tere. Aitäh.
Peatoimetaja Mare Pihlak ütleb sinu kohta, et sinul on alati saated õigeks ajaks tehtud ja et sa oled hästi innustunud töötegija. Mis sind on innustanud kõik need 8 aastat?
Ma arvan, et need teemad, millest Pereraadio on nii lahkesti nõus olnud nagu edasi andma.
Just missiooni teema?
Ma arvan küll, sest ka selle piibliga seotult on ikkagi tegemist missiooniga.
Aga miks missioon sind nii puudutab? Kas oled ise ka tulihingeline missionär olnud?
Selles mõttes kindlasti mitte ei saa rääkida minust kui missionärist, et no minu jaoks kui Luteri kiriku inimesele see seostub kohe nagu mingite organisatsioonide poolt välja saadetud lepinguliste töötegijatega, kes töötavad siis välismaal, aga seda ma kindlasti ei ole, aga ma arvan, et me oleme sinuga nagu täpselt ühesugused missionärid, et no see missionär nagu iga kristlane on, et jah, kui mingi asi innustab, et siis on seda lihtsalt nagu tore nagu teistele ka edasi anda. Ma arvan, et nende mõlemi saate puhul ongi asi selles, et noh, meie missioonis lihtsalt võtame, et see on nüüd LK missioonikeskuse saade, siis missioonikeskusel on hästi palju erinevaid tööharusid, aga missioonikeskuses töötab ka nagu palju välismaalasi või selles mõttes, et missioonikeskuse kaudu on siis Eesti Luterliku kirikusse tulnud erinevad spetsiaaliste välismaalt ja nad on tõesti sellised eriti innustunud inimesed ise, nad on väga selge visiooniga, mida nad nagu, mis see nende roll on.
Nemad on siis tulnud Eestisse siis missionärideks.
Eestisse tööle.
Eestisse tööle.
Ja selle saate siis üks siht on kindlasti tutvustada neid ja nende tööd ja muidugi meie tublide kristlaste tööd ka, aga võib-olla, et just ma tunnen, et mulle meeldibki võib-olla nende välismaalastega rohkem teha neid intervjuusi ja nii, sest et nende mõttemaailm on võib-olla veidikene teistsugune. Noh, kui meil siin Eestis on see ruum, teinekord tundub, et see siuke kõneruum või see on siuke küllaltki piiratud ja ikkagi need teemad nagu korduvad ja vaatenurgad korduvad, siis nende puhul tuleb alati midagi värsket ja nad on ise kuidagi innustunud. Täpselt see sama ja see kuidagi nakkab. Siis on hästi tore nagu siukas head sõnumid tõesti levitada. Siin ma saan aru, et head sõnumid on tõesti hea levitada.
No kui sa mõtled nüüd mõne saate peale, siis milline on olnud selline eriline pärl su enda jaoks? Mõni inimene, kelle elu sind on puudutanud, keda sa oled interveerinud?
See oli vist umbes aasta tagasi. Mul oli võimalus intervjueerida ühte prouat, kes oli tulnud Pärnusse missioon ja käsitöö päevale. Tema nimi oli Saima Härm ja selline eluaegne kristlane olnud. Tõesti tagasihoidlik teeniv kristlane, nagu sellel ajal, kui see kuulutamine sai olla põhiliselt siiski ainult nagu tegudega kuulutamine. Ja siis noh, kuulad lihtsalt inimest, kes räägib niimoodi vaikselt läbi mõeldult sellest tarkust, noh, mis tuleb nagu eluga. vot ei olegi midagi lisada. See on selline tunne, et siin on vaikus ja respekt ja kes soovib, kuulake seda saadet, mis oli eetris umbes aasta tagasi.
Pereraadios on hea võimalus järelkuulamiseks Pereraadio kodulehel, kui mõni kuulaja veel ei tea, siis on võimalik seal saated välja võtta ja kuulata siis eetris olnud saateid läbi aastate. Et see oli siis meie missiooni saates.
See oli meie missiooni saates.
No, sa toimetad ka uudiseid piiblist ja need on eetris iga nädal. Kuidas need sünnivad?
Kõigepealt sissejuhatuseks tuleb öelda, et see on siis Eesti Piibli seltsi saade. Ja alustada võib vist sealt, et kui ma sattusin sinna tööle aastali 2007 ja ma ei teanud Piibli seltsist eriti midagi. Aga siis peasekretär Jaan Päärenson suhtus rahulikult, ütles, et noh, küll sa mingi poole aasta jooksul saad ära, kuhu sa sattusid. Ja Eesti Piibli selts on üks osa siis sellisest laiemast võrgustikust, mis koosneb eri maade piibliseltsidest. Piibliseltside ülesan on siis varustada, et antud maal oleks inimestel kätte saadav emakeelne jumala sõna just sellisel kujul, nagu neil on seda kõige mõnusam ja mugavam nagu vastu võtta. Ja siis, kui ma olin sinna tööle nagu saanud, siis ma hakkasin tutvuma, et mida see tööõigeti endas kujutab ja mida need kõik need teised 150 piibliseltsi üle kogu maailma veel nagu on. Ja hakkasin nende kodulehti lugema. Ja siis ma avastasin, et vau, mis värk, et ma ei teanud kogu sellest asjast nagu mitte midagi, et see piiblitöö on nagu nii lai ja nii mitmekesine. Minul oli jäänud mulje, et see on mingi selline igav selline tolmune piiblitõlkimine kuskil laua taga mingite paksude raamatute ääres või kuidagi selline.
Aga mis see tegelikult siis on?
No, seda ma olengi püüdnud võib-olla nende piibliuudistest nagu edasi anda, et kogu seda mitmekesisust, et mida see tähendab, et ühel rahval võib olla emakeelne jumala sõna, et see on nagu nii paljude inimeste nii suur pühendumine, erinevad anded, erinevad ülesanded lisanduvad siia.
Kas ülemaailmne piibli tõlkimise töö hõlmab endas ka piiblite jagamist ja selle välja töötamist, kuidas piibel paremini inimesteni jõuaks? Näiteks islamimaades jagatakse piiblit ja viiakse teda erinevatesse kohtadesse, mõeldakse välja strateegiaid, kuidas see inimesteni jõuab või kuidas see tegevus välja näeb.
Kindlasti jah, eks see islamimaad on üks eraldi rida. Ja tavaliselt, kui see saade on olnud, ma olen nagu ikkagi valinud sellised nagu rõõmsed, noh, ütleme 99% need ongi sellised rõõmsed lood. Aga vist just nüüd, kas siin paar nädalat tagasi tuligi paraku teha uudis ka kurvast loost, kus neli piiblitõlkijat olidki hukkunud. Mm-hmm. Lihtsalt rünnati nende pürood.
Ja see oli islamimaades siis?
See oli mingil sellisel maal, kus, mille nime isegi ei öeldud. Mm-hmm. Sellepärast, et see töö, piiblitõlki töö seal ikkagi jätkub ja isegi selle maa nimetamine või veel vähem, et nende inimeste nimes jakaks nimetama, on lihtsalt noh, see lõpetab kindlasti siis selle töö selle ära.
Ma arvata võib.
Et see on ohtlik. Aga muidu jah, mis sealt mõned näited tuua nendele inimestele, kes võib-olla ei ole neid uudiseid kuulnud. Näiteks Keenias käib piibliselts, kuidagi organiseerib inimestele võimalust tulla kaasa metsa istutama, kus siis nagu, noh, selle juures siis räägitakse, et kuidas siis peaks kristlane suhtuma loodusesse, siis nad lähevad ja teevadki oma käed mullaseks seal, paljud ei oska, kus juures puid istutada, siis nad õppivad seal. Nagu see piibel ja selline, minu jaoks oli täiesti ootamatu selline praktiline tegevus, käis nagu koos, siis käib vist mingi annetamine selle asja juures, et kuidagi eluliseks või hästi eluliseks nad on nagu teinud selle piiblile lähenemise. Siis on paar, need ei ole nüüd piibliseltsid otseselt, aga nad on sellised organisatsioonid, mis toetavad tehnikaga piiblitõlkijate tööd. Üks on JARS, Jungle Aviation and Radius Service, ja teine on Wycliffe'i ühendus. Nemad siis varustavad piiblitõlkijaid paatidega, lennukitega, igasuguste satelliitühendustega, siis arvutiprogrammidega, arvuti mingisuguste asjadega, tähendab mingisuguste tehniliste lahendustega, mis võimaldab eri paikades asuvatel piiblitõlkijatel oma vahel suhelda ja nagu paralleelselt siis tõlkida eri paigus piibli erinevaid osi ja siis üks teisega võrrelda neid tulemusi, niimoodi, et see piibli tõlkimine saab nagu tunduvalt kiire. Noh, kordades on võimalik seda kiiremini teha.
Kas sul on andmeid ka selle kohta, et on mõni maa, kus esmakordselt trükitakse piiblit, kuhu piibel polegi enne veel jõudnud?
Juunad võib-olla ongi sellised, näiteks Paapua Uus-Gineas, mis on hästi keerulise maastikuga niimoodi, et seal on, see maastik on sisuliselt läbitamatu niimoodi, et mingisugused külad elavadki seal nii-öelda omas mahlas mingisuguses orus, aga need mäed on nii kõrged, et nad lihtsalt, noh, neil ei ole vist motivatsiooni olnud need kunagi ületama hakata. Seal on hästi palju keeli ja võib-olla viimasel ajal alles, kui on selline lennuki ühendus seal nagu levinud, siis nad on üksteist seal avastanud ja nii-öelda meie oleme neid avastanud. Ja seal on hästi palju piiblitõlke projekte nagu poolele ja kindlasti on palju neid, mida ei ole üldse alustatud veel.
Aga kas piibliseltsi eesmärk on see, et piibel jõuaks iga rahvuseni või iga rahvani?
Jaa, seda peetakse küll nagu täiesti loomulikuks. Ja mitte ainult, eks neid piiblitõlkijad on veel, Wycliffe'i piiblitõlkijad, siis on, jah, neid organisatsioon on veel, aga nad teevad kõik koostööd, nii et võib küll rääkida põhimõtteliselt ka tühinenud piibliseltsid ja tema partnerid.
On sul andmeid, kui paljud rahvasteni on piibel tänaseks jõudnud?
2015. aasta lõpuseisuga nüüd just hiljut ilmus ühinenud piibliseltsidese statistika, et siis tervik piibel oli siis eelmise aasta lõpuseisuga olemas 563 keeles. Ja nende keelte rääkijaid arvatakse olevat 5,1 miljardit. Aga siis sellele vastukaaluks, mis sa enne küsisid, et üldse mitte ühtegi raamatut pühakirjast ei ole jõudnud veel tervelt 3952 keelde. Noh, tegu on noh, muidugi väga väikeste keeltega. Nende rääkijate arv on võib-olla seal mõni tuhat, aga nad on ikkagi samasugused Jumala loodud inimesed ju, kellel on õigus Jumala tunda tema sõna kaudu ja sellepärast peab olema see piibel ka nende keeltes. Ja ilmselt nemad nüüd ongi need, kes elavad mingites väga, jah, sellises paikades, kus, kuhu lihtsalt ei ole nagu see suurem suhtlus ja see globaalne küla ei ole neid avastanud, et nemad seal on. Need inimesi arvatakse olevat umbes 497 miljonit.
Aga kuidas see piiblitõlkimine siis aset leiab, kas riigid saadavad oma misjonärid nendesse piirkondadesse ja nad õpivad keele ära ja siis alustavad piiblitõlkimist või kuidas see protsess välja näeb?
Ja traditsiooniliselt see on niimoodi olnud võib-olla jah, mõned kümned aastat tagasi. Ja tõesti siis nii-öelda õppinud välismaalased siis saadeti kuhugi nii-öelda missionimaale või siis seda piiblit tõlkima. Aga viimastel aastatel on siiski suund selles, et noh, tegelikult isegi kui need missionärid saadeti sinna nii-öelda need tõlkespetsialistid, kes olid õppinud ära võõrkeele, siis ega nemad ei saanud ka üksinda siis nagu võõrkeele rääkijana, kellelegi tõlkida emakeelset piiblit, vaid ikkagi nad seal kaasasid kohalike, kelle jaoks see oli nagu emakeel, sest muidu jääb see piiblikeel selline, noh, kohmakas, inimesed ei võtta seda omaks. Aga viimasel ajal on mindud ka täiesti seda teed, et õpetataksegi välja kohalike seast, nagu tõlke, mitmeid. Ja siis on piibliseltsid varustavad nad küll igasuguste konsultantidega, küll keelekonsultantid, teoloogilised konsultantid, kes siis aegajalt vaatavad nende tõlkijate töö üle. Aga isegi need kohalikud tõlkijad, kelle jaoks see töö on ema keeles, nemad ka korjavad oma tõlgitu kohta tagasi sidet veel oma kaasmaalastelt. Nii et tegelikult see on väga selline rohujuure tasandi töö. See muutub järjest ja järjest enam rohujuure tasandi tööks, sest noh, lihtsalt elu on näidanud, et kui on see piibel kuidagi ebaloomulikus keeles, siis inimest ei võta seda omaks. Et seda ei ole mõtet nagu teha. Ja viimasel ajal, mis on, no see on nüüd täitsa mingi viimase paari aasta arengud on sellised, et on ühest keelest need tõlkijaid valitud täiesti mingi, kui ütleme 20 tükki. Ja nad on pandud nagu tõlkima piibliraamatuid paralleelselt nagu ühel ajal. Nii et täiesti mingi paari kuuga nad on tõlkinud seal ära mingit mitu raamatut Uuest Testamendist. Siis nad võrdlevad muidugi oma vahel kogu aeg neid tõlkeid. Et kas see sõnavara, mida nad kasutavad, kas see on nagu ühtne läbi kogu selle protsessi. See meetod on saanud juba ka nagu kriitikat või noh, sellesse nagu suhtutakse esialgu ikka sellise ettevaatusega, et kuidagi, et ei ole ikkagi võimalik nii hästi tõlkida nii lühikse aja jooksul ja et mis, noh, et nende tõlkide nagu ettevalmistus ei ole nagu kuigi hea, et see ei ole kuigi põhjalik, aga ilmselt ongi siin olukord ka selles, et tegu ongi väiksemate keeltega, kus võib-olla on olulisem see, et praegu need inimesed saaks mingisugusegi pühakirja juba kätte, et ei ole mõtet selles eriti eksootilises keeles hakata nagu mingid tohutuid spetsialiste välja koolitama, kuhu läheb jälle mingi 5 või 10 aastat. Ja et noh, sama aja jooksul võib-olla see tõesti, võib-olla on tegemist rahvaga, kes nagu sureb juba mingi 10 aasta pärast lihtsalt välja, sellepärast, et neil ei ole seda pühakirja. Sest on ka näha, et kui see rahvas pühakirja saab, et see kuidagi innustab neid niimoodi, et nad hakkavad oma emakeelt paremini hindama. Ma ei taha nüüd kasutada sõna rahvuslik selles nagu halvas mõttes, aga nende eneseteadvus nii palju kasvab, et nad tunnevad, et nad on nagu täisväärtuslikud jumala lapsed. Ka selle pisikese võib-olla tõenäoliselt omal maal võib-olla sellise natuke nurka surutud rahvana või kuidagi.
Aga suvi piibli vastu on nendes just nendes väikestes maades, kuhu piibel alles on jõudnud, mis on rahva jaoks täitsa uus?
See oleneb jälle sellest, et kuidas nad... Seda, et kuidas seda pakutakse. Et kui näiteks paljudes maades on selline jutustamise kunst hästi levinud, nad jutustavad kogu aeg lugusid, nende elu seisneb selles suhtlemises, ja, aga nad ei loe praktiselt üldse. Noh, paljud ei oskagi lugeda, aga isegi need, kes oskavad kuidagi see, no neil ei ole kombeks olnud aastasadate vältel nagu väga nagu lugeda ja kui sa neile annad selle trükitud raamatu, siis nad vaatavad, et aha, on kah midagi ja ega nad peavad alles hakkama nagu harjuma sellega. Aga siis ongi hästi oluline, kas siis teha nendega mingisugused draamasid või siis ongi mingid programmid, kus õpetatakse nendele tõlkijatele ka kuidagi seda piibli sisu hoopis edasi andma nagu lugudena. Et on küll, see trükitud raamat on olemas, aga selleks, et nad selle kunagi kätte võtaks, tuleb nagu soojendada nende lugude jutustamisega ja selliste ütlemiseklisti audio väljaannetega, kus on võib-olla dramatiseeringud piibli lugudest. Teiesse tiga tegelane loeb ka oma häälega seda osa. Ja. Nii et noh, igasugused nõkse mõeldakse välja, et inimestes huvi äratada. Et just sa pead vaatama seda kohaliku kultuuri, et mis seal, nagu, mis seal töötab.
Kuidas meil Eestiga seis on? Et kas piibli tekstide uuendamisega tegeletakse ka? Ma täpsustan natuke küsimust, et kui lugeda eestikeelset piiblit või piibli tõlget, siis tihti mina näiteks võtan ingliskeelse kõrvale, et saada sellest mõttest aru, sest mõni sõna on niivõrd, kui võib kasutada sellist terminit nagu kaanoni keeles, et loen seda ja ma ei saa aru, mida see tähendab nagu eestikeelses piiblis, aga ma võtan ingliskeelse piibli kõrvale ja siis ma saan aru, sest seal on nagu selgemalt see, võib-olla see sõna kätkeb endas rohkem kui eestikeelne sõna ja no saad nagu paremini aru.
Selliseid proovitõlkeid on tehtud siin mingi, et ma nüüd ei oska täpselt öelda, aga kas see oli nüüd mingi 500 tagasi või noh, orienteeruvalt vist üks evangeeliumitest tõlgiti nagu ära sellisel põhimõttel, et oleks selline mõttepõhine siis tõlge, sest võib tõlkida, eks ole väga niimoodi sõnasõnalt nagu, ja siis on selline nagu mõttepõhine tõlge, kus antakse siis edasi nagu, püütakse edasi anda vähemalt mingisugune, noh, see arusaam, mida see salm või see osa piiblis selle tõlkija arvates tähendab. Aga noh, vaat siin ongi juba see, siin tuleb natukene selline ohtlik olukord, et võib-olla tuleb liiga palju tõlgendusi sisse. Aga just ma olen ise nagu sellega täiesti nõus, et just nendele esimest korda võib-olla piibliga tutvujatele peaks olema selline nagu kaadaekses, võib-olla öelda natuke lihtsamas keeles ja ka just tänapäevases keeles. Sest tehakse igasugused asju välismaal mingi taala koomiksiteni välja või mida iganes. Eestis nüüd ma tean, et praegu on, kuna nüüd 1739 ilmus meil piibel, siis läheneb meil varsti piibli 300 aasta päev või aasta. Ja siis selleks ajaks on tegelikult meie siin piibli spetsialistidel nagu selline unistus, et äkki saaks nagu uue uue piiblitõlke siis eestlastele selleks puhuks ka. Ja ma tean, et läbirääkimised nagu käivad kirikute vahel, siuke küsimine, et missugusena eri kirikud seda tõlget näeksid. Sellepärast, et noh, ega väljapool kirikud ikkagi piiblitõlkimist ei toimu. Et see on selge, et see piibliseltsid ongi nagu sellepärast ka eksisteerivad, et siis on ikkagi mingisugune garantii, et see piiblitõlge nagu vastab teatustandarditele, et see ei ole päris iga inimese selline vähetulnud idee, mis sinna on võibolla sisse kirjutatud. Aga see ongi huvitav. Ma ei ole kursis, mis tingimusi seal on iga kirik nagu annav, aga ma tean näiteks, et me ütleme ortodoksi kirikul on ju oluline see, kuna väga palju tekste on seal lauldavad, et siis see oleks just see, et ta ka kõlaks hästi ja oleks selline poeetiline samal ajal. Loomulikult kõik tahavad, et see oleks aru saadav, aga just, et kuhu maani minna selle sellise mugandamisega. Et nagu ma olen aru saanud, siis see kõige suurem hurraa nagu kui siin mõned aastakümned tagasi, kui tuli nagu see mõttepõhine tõlge, siis oldi nagu sellest üli vaimustatud, aga nagu ikka mingil ajal läheb see vaimustus üle ja inimesed leiavad jälle, et oh, küll see täpne sellele algtekstile võimalikult täpne tõlge, et sellel on ikka väga palju plusse. Aga see käib kindlasti piibliseltside põhimõtte juurde, et vaadata neid eri auditooriume ja püüda nagu nendele toota erinevast formaadist tõlkeid, mis nüüd eestlaste puhul on muidugi õnnetus, on see meie väikene arv, et lihtsalt kui keegi tunneb praegu seda saadet kuulates, et temast võiks saada piiblitõlke, siis tõepoolest antke teada oma kirikus või see on nagu väga, väga, väga oodatud.
Ja piiblitõlkeid on vähe.
Loomulikult.
Aga mis haridus selleks peab olema?
Ma arvan, et seda pühakirja peab ikka päris hästi tundma. Ma ei ole pädev sellele vastama, ma ei tea, ma ei ole näinud kuskil sellist listi, kus oleks need nõudmised üles loetud ja ma arvan, et üks inimene ei saagi nendele vastata.
Kui inimesel on huvi, et siis ta võib pöörduda piibliseltsi poole ja siis sealt edasi juba saab instruktsioonid või?
Ma arvan jah, et piibliseltsis kindlasti osatakse öelda midagi selle kohta, et kuhu poole kas või püüelda, missugust haridust omandada. Seal on vaja ka erinevad, seal on vaja, noh, keeleoskus peab muidugi olema, algkeeleoskus.
Aga kui ma tahan näiteks minna piiblitõlkijaks sinna Paapua Uus Guineasse, et mis sammud ma siis ette võtan?
Ma arvan, et piibliseltsi võib alati tulla selles mõttes, et kuna need piibliseltsid ju suhtlevad kõik oma vahel. Ma nüüd isegi ei oska öelda, kas on olemas sellest asja eraldi nagu Paapua Uus Guinea piibliselts, ma millegi pärast kahtlen, vaid ma arvan, et nende rahvaste jaoks, kes seal elavad, teevadki tööd väga paljud erinevad piibliseltsid üle maailma, kellel on lihtsalt need finantsid ja vahendid olemas, kaas arvatud ka need lennukid, millega siis saab lennata sinna nende inimesteni. Aga ma arvan, et Eesti piibliselt oskab kindlasti edasi juhendada, et mis teha, mida teha, et kindlasti tasub sinna, peab minema sõitma sinna koha peale tuttuma nende inimestega, nende eluoluga, sest sa ei saa tõlkida piiblit kellelegi, kellest sa mitte midagi ei tea.
Kuidas sinu enda suhe on piibliga? Kas sa loed seda igapäevaselt?
Võib öelda küll, jah.
Kuidas sa oled leidnud tee piiblini ja usuni üldse?
Vot see on ka tegelikult seotud ühe piibli õpetajaga, sest et kui ma sattusin kiriku juurde, ma sattusin niimoodi, noh, kui ikka leeri tullaks, et ega päris ju täpselt sa ei kujuta ette, mingi huvi on, eks ole, aga sa täpselt ei tea ju uue inimesena, et mida see kõike endas kätkeb ja nii. Aga sellele kogudusele tuli parasti külla üks välismissionär, kes on siis piibli õpetaja. Kuidagi läks niimoodi, et tal ei olnud öömaja ja kuna meil on nagu selline natuke suurem elamine, siis ma pakkusin, et meile võib tulla ööseks. Ta oli nagu soomlane, et siis keelebarjääri ka ei olnud ja siis me hakkasime lihtsalt rääkima. Mina olen selline verinoor kristlane, aga mina tean mitte millestki, mitte midagi. Aga siis see missionär, tema nagu siis tegi paar asja mulle nagu väga selgeks kohe, et piibel on midagi sellist, mida su oma peas nagu ei ole. Et see on jumala sõna, see on nagu siin kaante vahel, et sellega tuleb nagu tutvuda. Et seda ei ole su oma peas, et ära arva, et need ei ole need mõtted, mis sul on. Ja et nagu, et see on selline loomulik, igale kristlasele loomulik nagu toidulaud või. Ja ma arvan, et sealt see kuidagi hakkaski, et ma sain nagu kohe aru, et see on nagu hästi loomulik. ma ei oska seda öelda, see on jumala juhatamine, aga nii see läks.
Nii et selline missioni liin on päris esimesest kristlaseks olemise päevades sinu elust nagu läbi jooksnud.
Jah, seda võib kindlasti öelda ja ma arvan, et see ongi ka nagu seletus selle meie missionisarjale ka. Et...
Kui sa räägiksid veel sellest meie missionisarjast, kuidas see sünnib või mis selle saate eesmärk on peale inimeste tutvustamisega? See kuidagi peaks innustama ka mõnda noort minema välja või mis selle eesmärk on?
See meie mission on siis ELK missionikeskuse saade. Aastal 2008 siis Pereraadio pakkus, et kas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskus sooviks nagu tutvustada oma tööd nagu selle saate vahendusel. Ja missionikeskuse tööharusid on tegelikult hästi palju. Ja nagu nii koolitamine, kuulutamine, läkitamine, et meil on nagu palju sellised eri projekte. Aga siis jah, üks on siis see, et me nagu, noh ei saa öelda, et meie toome maale, aga me siis tegeleme nende välispetsialistidega, kes tulevad Luterliku kirikusse tööle. Ja nendega intervjuude tegemine lihtsalt on olnud nagu huvitav. Võibolla on ka see, et kuna nad, mulle tegelikult meeldib toimetada ja meeldib nõkitseda niimoodi selle materjali kallal. Ja tihti on niimoodi, et need inimesed, neil on nagu hästi palju öelda, aga nende keeleoskus on eriti esimesel paaril aastal siuke, noh, nagu...
Tagasihoidlik.
Tagasihoidlik, jah, et võibolla kohe nagu mikrofoni ette väga otsesaatesse võibolla ei hakka kutsuma või nii, aga ma võin täiesti rahulikult nagu neid toimetada, kui vaja võin ka mingisuguseid õiged või valesid sõnalõppesel lisada või ära võtta, nii nagu vaja on. Noh, mida saab ju helifailis teha. Lihtsalt hästi tore on nagu seda, kas ta nende innustust võibolla vahendada. Ma arvan küll, et see, need mõlemad saated tahaks kõigepealt seda nagu rõõmu või sellist innustust jagada.
Mm-hmm.
Et nad ei ole sellised rasked, tohutud probleem saated või sellised, et jah, võibolla, et sellist eestlases võibolla sellist optimismi sütitada, et saab küll igasugused asju teha.
8 hooaega sa oled eetris olnud saadetega, et loodetavasti jätkad ka 9. hooajal.
Kui jumal annab.
No jääme siis ootama uusi missionilugusid ja uudiseid. Piibel maailmas on eetris igal laupäeval kell 18 ja meie mission kuu esimesel teisipäeval, mis kell?
Kell 19.
Kell 7 õhtul. Nii et väga head ajad kuulamiseks ja kes veel ei ole kuulanud Piibel maailmas ja meie missionid, siis soovime teile head kuulamist. Aitäh Piret veel kord tulemast monitori ja tutvustamast oma tööd.
Aitäh kutsumast!
kuulate saadet Monitor. Monitoris me räägime pereraadio telgitagustest ja räägime tegijatest, nendest, kes võtavad aega ja vabatahtlikult tulevad stuudiosse mõni iga nädal, mõni korra kuus ja teevad saateid ja tegelikult selliste töötegijate peal pereraadio töö suures osas seisabki. Täna minu vestluskaaslaseks on Erki Tamm. Erki on teinud pereraadios kaastööd üle 10 aasta. Alustasid Hiiumaal.
Täpselt nii see on.
Ja Erki, sinu elus on toimunud suur muutus. 2 päeva tagasi valiti Erki Tamm Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu presidendiks. Palju õnne!
Suur tänu!
Ja tere tulemas siia Monitori saatesse!
Hea meelega!
Kui tulla nüüd korraks sinu pereraadio töö alguse aja juurde, siis kuidas su saated alguse said?
Seda ma mäletan, et me tegime seda Timo Lige kodustuudios ja siis oli Kärdla Luteri kiriku õpetajaks Enna Uksman ja koos hakkasime siis iganädalaselt, nii nagu sa ennem nimetasid, et mõned on iganädalased, igakuised, aga võhm sai otsa, eriti just mandrile tulles ja siis sai see Mina ja maailm saade, mida me alustasime tookord jaotatud erinevate tegijate vahel, niimoodi, et täna ma olen koos Kaljukoguduse teise pastori Vilver Orasega 1x6 siis stuudios käinud.
Kirikujuhina nüüd on sinu ajakava kindlasti väga tihe. Kas on karta, et pereraadio jääb pikaajalisest töötegijast ilma? Meil on üks kogemus juba selja taga, nimelt üsna populaarne saade Lävepaku lood, mida vedas Urmas Viilma. Ja kui härra Viilma sai peapiiskopiks, siis paraku pereraadio kaotas hinnatud töötegija. Millised sinu plaanid on?
Ega ma ette ei oska öelda ja kahtlemata Urmas Viilmal on kindlasti see vastutus veelgi suurem või ütleme neid kogudusi ja tegevusi on laiemalt, aga loomulikult pisut muutub arvatavasti minu elu, töö, milliseks ma ei oska täna öelda, aga ma olen tegelikult näinud küll seda, et kui on väga eriline ikkagi kohtuda oma kogudusega, väikegruppidega, siis tegelikult läbi raadioeetri me saame jõuda selle informatsiooniga, mis on oluline, palju rohkemate inimesteni. Ma väga väärtustan seda tööd ja sellepärast ma näen võibolla seda asja sedapidi, et juhul kui ma ei peaks ise saadet juhtima, läbi mõtlema, millest me rääkima hakkame, vaid see vastutus jääb kellegi teise peale, siis arvatavasti jääks välja ikka.
No kuidas sul need saated sünnivad, palju see aega võtab?
No ma ei julge kõiki saladusi välja öelda, aga me oleme üpris spontaansed. Ja me püüame lähtuda ühest küljest päevakajalistest sündmustest, nii sellest, mis toimub Eesti ühiskonnas või ka laiemalt poliitikas, täna just ka minu vestluspartneriks olev vend Vilver Oras, tema on pädev välispoliitilistes küsimustes, nii et me saame tuua nagu seda vaadet oma saadetesse sisse ja anda siis kristlastena, kristlike kogudusejuhtidena oma selliseid hinnanguid sündmustele, mis toimuvad. Et ta ei ole väga selline nagu tõsiselt ettevalmistatud. Me ei lepi kokku teemasid, mida me läbi arutame, vaid me läheme koos teele saate alguses.
No sa nimetasid, et kristlik meedia on oluline. Kas tal on väärtus pigem kirikutööd toetava hoovana või ühiskonnas laiemalt?
Ma arvan, et ääretult oluline on see, et informatsiooni vereringe toimiks nii kiriku sees. Ja ma ei mõtle siin ainult siis meie EKB koguduste liitu, aga ma mõtlen ka teisi konfessioone, et me oleksime teadlikud mitte ainult sündmustest, tegijatest, vaid ka mõtleksime kaasa asjade üle, mis on aktuaalsed vaimulikus maailmas, mis parasjagu on toimumas. Ja sellega me saame kaasa palvetada, kaasa mõelda, me viime need mõtted oma kogudustesse, kogukondadesse. See vereringe on hästi oluline ja ma ise töötan kaasa olen olnud aastaid kaastegev ajakirjas Teekäija, mis on EKP Koguduste Liidu ajakiri või välja antud ajakiri, siis seal täpselt samamoodi ma näen meie liidu siseselt, see info vereringe on tähtis. Inimesed elavad kaasa sündmustele, mis toimuvad meie kogudustest, koguduste ümber või ka meie vaade ühiskonnas toimuvale. Aga sa küsisid ka seda, jah, et kuidas see võiks, kui oluliseks ma pean seda väljaspool kirikut. Me vajame suhtluskanaleid. Me vajame viisi, kuidas suhestuda inimestega ja meedia annab võib-olla sellise pisut anonüümsema võimaluse vaadata sisse kirikutes toimuvasse või kristlikus elus, kristlikule elule nagu vaadata peale niimoodi, et sa ei pea tulema isegi kiriku uksest sisse. Kui vahel meil öeldakse, et kiriku lävepakk on väga kõrge, siis oma autos lülitada pereraadio peale autoraadiot ei ole, seal ei ole mingit lävepakku. Ja sa võid tõesti kuulda, mida need usklikud siis räägivad. Niimoodi, et sinust ei jääga mingit jälge järgi. Et ta tagab inimesele tõesti selle, noh, kuna me ühiskonnas on arvatavasti palju inimesi, kes pelgavad siiski veel kirikut, siis annab selle võimaluse, et aga ma kuulan, vaatan näiteks ka interneti kaudu, mis toimub ja see võib olla selliseks teeks, mis juhatab osadusse teiste kristlastega või kristlastega üleöldse või ka lõpuks võib olla vaadata sisse kirikukse vahelt.
Sa nimetasid autoraadiot. Ma kuulsin ühe autoremondi töökoja kohta, et iga kuues auto, mis sealt läbi käib, sellesse on programmeeritud kristlik raadio. No see on ju tegelikult päris hea märk kristliku raadio kuulatavusest. Ja lugesin siin hiljuti ka ühte uuringut, mis on küll nüüd mõned aastat tagasi tehtud, aga 54% selles uuringus küsitletutest arvab, et meie ühiskond peaks lähtuma kristlikest väärtustest. Ja sellise info taustal on tegelikult ju kristlikul meedial ühiskonnas ka potentsiaali laiemalt, just selle väärtuse kandjana.
Viimati möödunud sügisel Tartu Ülikoolis läbi viidud konverentsil käsitleti seda veel selles võtmes, et Eesti inimesed on tõesti nagu avatud kristlikele väärtustele ja nad näevad, et Eesti ühiskond võiks lähtuda kristlikest väärtustest. Seda käsitleti vikaarkristluse võtmes, et inimesed ootavad kristlike väärtustest lähtumist, aga nad ise ütlevad, et mina ei ole kristlane, ma ei käi kirikus, aga ma väärtustan neid asju. Tähendab siis, et hea meelega nähakse, et seda tehakse. Keegi teeb kristliku raadiot, kristliku TV-d või muud meediat ja heal meelel võib-olla isegi anonüümselt elatakse sellele kaasa rohkem, kahtlemata kui me näeme neid inimesi kirikupingis istumas või koguduste tööle kaasa elamas aktiivselt. Nii et selle mõju on väga palju suurem ja ega me kunagi ei tea, kuidas saab teoks see Jumala sõna tõotus, et Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi.
Kui nüüd oleks üks väärtus, mida piiblist võtta ja laiemale ühiskonnale kristliku meedia kaudu kommunikeerida, siis mis oleks? Mida meie ühiskond praegu vajaks peamiselt kuulda?
No kahtlemata sellistel keerulistel aegadel, mida tänane päev ju tegelikult on, et me räägime peaasjalikult kriisidest. Kõik on see siis pagulaskriis. Põhiliselt vajavad inimesed kindlustunnet. Vähe on asju, tõepoolest vähe on asju, mille peale saab kindel olla. Ja sellepärast võib-olla kui me selle nurga alt vaatame elule ja mõtleme elu üle, siis me jõuame ühel hetkel selleni, et siis kui oleks tore, kui Jumal oleks olemas. Isegi kui me ei ole temasse isiklikult uskunud, aga see, kui ma õhtul panen pea padja peale ja võin usaldada oma elu ka selle aja oma elust, kui mina ei juhi mitte midagi ööaja Jumala kätte, paluda andeks selle, mis on valesti või pahasti läinud, uinuda puhta südamega. See on midagi, millest on ju palju laule ja midagi, mis on võrdpilt ka puhta südamega siit elust ära minemisest, aga midagi sellist, mis kordub igal õhtul. Ja ma arvan, et selle selle vastu ei ole keegi ja seda igatseks igaüks, et südames võiks rahu olla, aga et see sinna tuleks, selleks siis võiks olla midagi sellest, mida on õpetanud meie vanaemad meile, et pane käed kokku ja täna Jumalat tunnista oma eksimusi ja usalda oma elu tema kätte ja palu tarkust siis Jumala tahte järgi elada.
Jumala lähedalolu ja temalt tulevat tarkust ka sulle sinu uuel ja vastutusrikkal ametipostil. Erki Tamm.
Suur tänu. Jumala rahu ja õnnistust kõigile kuulajatele.
Head kuulajad, kristlik meedia piiblist lähtuvate väärtuste kandjana on oluline mitte ainult kirikutööd toetava hoovana, vaid ka ühiskonnas laiemalt. Väärtused vormivad meie eesmärke ja tegevusi, aru saame sellest, mis on hea ja mis on halb. Ja mida rohkem on inimesi, kes usuvad, et kõik on kokku võetud ühte põhimõttesse, armasta Jumalat kõigest oma südamest ja oma ligimest nagu ise ennast, seda vähem on valu meie ümber. Aita toetada ja teoks teha, et sellisest vaimsusest kantud saated jõuaksid eetrisse. Sama palju kui Pereraadio töö toetub vabatahtlike töötegijate panusele, tugineb see ka teile, head annetajad. Suur tänu kõigile, kes on Pereraadio tööd toetanud. Tuletan meelde Pereraadio pangakonto numbrid. Seebis EE44101052001639004 ja Swedbankas EE19220022101183155540. Saajaks märkige Tartu Pereraadio ühing. Pangakonto numbrid on olemas Pereraadio veebilehel www.pereraadio.ee. Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse Tehnika 115 Tallinnas või Anne Mõisa 8 Tartus. Selline sai tänane monitori saade. Saates olid külas Piret Riim ja Erki Tamm. Saate pani kokku Kärt Tamm. Tänan teid kõiki kuulamast ja järgmise korrani.
Tere taas, head Pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
Aga selles kõigest juba alanud saates.
Monitor.